Vyšší výkon za nižšiu cenu. Využite poslednú možnosť získať aktuálny model Hyundai i30 s výkonným benzínovým motorom za skvelé ceny. Navštívte predajne Autopolis Bratislava a vyberte si Hyundai i30 presne podľa seba. Hatchback alebo kombi, atmosférický alebo mild hybridný motor, vozné výbavy a farby. V Autopolis si vyberie každý. Príďte osobne do predajne na Panonskú, Račiansku alebo na Bory alebo kliknite na www.autopolis.sk.
Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
V štúdiu Aktualit vítam poslankyňu Národnej rady za progresívne Slovensko a členku osobitného kontrolného výboru Národnej rady na kontrolu činnosti SIS, Zuzanu Števulovú. Vítajte, dobré ráno.
Dobré ráno.
Počúvate podcast Ráno nahlas.
Začala by som protestami, ale teda nie vašimi, ale Ivan Korčok bude mať dnes protestné zhromaždenie, nedovoľme im ovládnuť celý štát, že teda či ste mu vy prepožičali na meste Slobody. Že či je to niečo koordinované s vami, alebo je to jeho aktivita?
Je to aktivita pána Korčoka. Ja môžem za mňa povedať, že som veľmi rada, že je tu prezidentský kandidát, ktorý sa naozaj výrazným spôsobom vyhraňuje voči frontálnemu útoku na právny štát, z ktorého som ja veľmi znepokojená.
Čiže nebude tam vystupovať nejaký poslanec opozície, nie je tu nejaká spolupráca?
Za progresívne Slovensko určite nie.
Tie protesty, ktoré boli minulý týždeň, napríklad témou tam bolo, že Slovensko nie je Fico, zastavme ich, témou bola RTVS, téma bolo smerovanie Slovenska alebo na ako keby náš obraz v zahraničí, čiže ako keby viac tém, tak mňa zaujíma, že čo chcete vlastne tými protestami dosiahnuť, lebo pri tých predchádzajúcich to bolo jasné, stiahnite novelu trestného zákona, ale teraz je to viac vecí.
Áno, no žiaľ, táto vláda nám dáva pomaly každý týždeň dôvod na protest. Hlavnou témou, ktorá sa vlastne tiahne naprieč tými protestami, je právny štát, demokracia a sloboda. Lebo v podstate táto vláda jednak tou novelou trestného zákona, kde im išlo o beztrestnosť vlastnú a zrušenie UŠP, ale aj útokom na médiá, útokom na mimovládky, ide v podstate ako z učebnice toho, ako zmeniť tento štát na autokraciu. Čiže reálne ona rozmontúva základné prvky právneho štátu, demokracie, spravodlivosti, fungovania toho, že nejakým spôsobom máme nastavenú trestnoprávnu politiku, že tu máme aktívnu občiansku spoločnosť, ktorá sa vie v rôznych otázkach, nielen právnych, akože právnických, ale napríklad aj v oblasti sociálneho znevýhodnenia, zdravia alebo menšín ozva, to je veľmi dôležitá súčasť občianskej spoločnosti, takisto nezávislá kritické médiá ku komukoľvek, nielen k vláde, ale aj k opozícii, k ostatným prvkom ľuďom, ktorí sú v tom verejnom živote. To sú všetko vlastne dôležité aspekty toho, akým spôsobom u nás funguje demokratické rozdelenie vlastne moci. A z nášho pohľadu táto vláda ide absolútne proti tomu, čiže takým spojitkom všetkých tých tém protestov je pre mňa jednoznačne právny štát a spravodlivosť.
Úplne nie je jasné, že čo žiadate od vlády, lebo predtým, keď ste žiadali stiahnutie novely trestného zákona, to je úplne jasná požiadavka. Ale teraz, že čo je tá požiadavka? A čo sa žiada od Roberta Fica teda?
Aby sa správal v súlade s tým, čo od neho vyžaduje ústava a naše práva a slobody. V prvom rade by som povedala, že je na mieste stiahnuť súčasnú novelu vlastne, alebo teda ten nový zákon, ktorý sa týka zrušenia RTVS. Ja osobne by som od neho ďalej žiadala, aby Pavol Gašpár nebol na čele Slovenskej informačnej služby takýmto spôsobom, aby bolo odtajnené to doplnenie a aby sa neobchádzal menovací proces, pretože to mi príde ako veľmi významný zásah do mocenskej štruktúry v krajine. A takisto, keď sa bavíme aj o občianskej spoločnosti, tak by som od neho a od ministra Suska žiadala, aby znova obnovili dotačnú schému a aby neobviňovali občianske organizácie na základe nejakých vymyslených konšpirácií.
Máte pocit, že tie vyjadrenia Roberta Fica naznačujú, že bude brať v úvahu alebo ohľad na tieto vaše požiadavky?
No, obávam sa, že nie. Ale zase si myslím, že našou úlohou, takisto ako úlohou každého, komu na tejto krajine a na tom, aby tu bola demokracia, aby zostala demokracia zachovaná, tak našou spoločnou úlohou je ozvať sa, robiť všetko, čo je v našej moci. Samozrejme v nás, v moci poslancov a poslankyne toho viac ako v moci bežného človeka, ale stále si myslím, že urobiť to, čo môžeme, je veľmi dôležité, aby sme ten valec zastavili. Vidíme, že pri tej novele trestného zákona sa nám to čiastočne podarilo a ja verím tomu, že ak sa postavíme na odpor, tak sa nám podarí dosiahnuť úspech aj pri ostatných veciach.
A plánujete aj ďalšie protesty? Napríklad tento týždeň, budúci týždeň máte nejakú dohodu?
Tento týždeň má vlastne svoj protest dohlásený prezidentský kandidát Ivan Korčok, ako sme už uviedli, a my budeme vlastne naše protesty komunikovať po dohode s partnermi, ako to bolo tak vždy doteraz.
Asi, ale aj poslucháči napríklad, ak chodia na protesty, tiež by asi chceli mať v tom poriadok. No to potom vyzerá, že tie protesty organizujete, no jeden týždeň áno, jeden týždeň nie, a je to vlastne... Znie to chaoticky, takže prečo nedokážete ako keby ponúknuť jasnú víziu toho, čo majú čakať?
Ono je dôležité aj povedať, že tie protesty nasledujú ako keby v reakcii na kroky tejto vlády, že oni nie sú samoučelné. To znamená, že pokiaľ nám táto vláda neustále dávala doteraz dôvod na protest, tak protest sme uskutočnili a tak budeme vlastne aj pokračovať, že keď sa s partnermi, s ktorými tie protesty organizujeme, dohodneme na ďalšom pokračovaní, tak budeme včas informovať.
De facto už zajtra, to bude 20., čiže v stredu, zanikne úrad špeciálnej prokuratúry. No a túto sa vám vlastne nepodarilo zastaviť to zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry. Bolo to vôbec možné, aby sa zastavilo to zrušenie špeciálnej prokuratúry? Nebolo to od začiatku jasné, že toto sa nemôže podariť?
To si nemyslím, že to bolo od začiatku jasné. Samozrejme, bolo to na ústavnom súde, akým spôsobom rozhodne. Tam je veľmi dôležité povedať, že už to, že sa ústavnému súdu podarilo tak rýchlo rozhodnúť o pozastavení účinnosti, je veľmi výrazný krok na podporu ústavnosti. Naozaj je to niečo, čo sa aj nemuselo stať. Ústavný súd nemá vo zvyku až takto rýchlo rozhodovať, ale aj tu si uvedomil, že sa ho chystajú vlastne vyradiť z hry tým nepublikovaním tej novely, čiže už to bola veľmi významná vec. Ja si myslím, že keďže som aj bola pri tvorbe toho podnetu Progresívneho Slovenska na ústavný súd, keďže som právnička, tak aj pri jeho príprave som si uvedomovala, že tie šance sú najmä teda na tej strane toho ústavného súdu. Tam je dôležité posluchačom vysvetliť, že poprvé ešte nebolo rozhodnuté o tom, že či UŠP a jej zrušenie je v súlade s ústavou alebo nie je. To môže ústavný súd aj dodatočne povedať, že to nebolo v poriadku a že to takýmto spôsobom nemalo byť urobené. Čo už samozrejme nebude mať vplyv na to faktické zrušenie, lebo tá účinnosť tam nebola pozastavená, ale aj ústavný súd v tom rozhodnutí povedal, že on veľmi opatrne pristupuje vždy k pozastaveniu účinnosti nejakého právneho predpisu a vyhodnotí si vlastne tie najškodlivejšie následky. A vyšlo mu, keď si urobil tento test, že vlastne v prípade, ak by nepozastavil tie ustanovenia trestného zákona, kde sa bavíme o tom, že by sa zmenila hranica škody, premlčacie lehoty, výška trestov, tak to by malo už neodstrániteľný škodlivý následok. Ak sú tie ustanovenia v rozpore s ústavou, tak nepozastavenie ich účinnosti, kým rozhodne, by už ako keby nezvratne zasiahlo do práv ľudí na Slovensku. Zatiaľ, čo keď sa bavíme o UŠP, tam ide o zrušenie inštitúcie, kde ale naďalej platí pre Slovensko povinnosť stíhať tie trestné činy. Je jedno v akej štruktúre, kto to bude mať na starosti, ale tie trestné činy, aj tú najvážnejšiu korupciu naďalej stíhať musíme, čiže ten následok toho zrušenia je ako keby menej škodlivý na individuálne práva a slobody, ako ten zvyšok vlastne tej novely. Čiže na základe tejto rovnice ústavnému súdu vyšlo, že tú účinnosť pozastaví pri novele trestného zákona, ale nie pri UŠP, ale zatiaľ to teda stále nie je konečné rozhodnutie.
Áno, premyšľam... Nemám právnické vzdelanie, že ako by to teda vyzeralo, ak by ústavný súd, dajme tomu o pár mesiacov, o rok, nevieme kedy rozhodne, povedal, že rušenie UŠP je protiústavné a už by bol úrad špeciálnej prokuratúry zrušený, vrátane aj tých prokurátorov, tí už budú pôsobiť inde.
On v podstate tým vysloví, že ten postup bol nesprávny aj v súlade s tým výsledkom, čiže by to ako keby mala byť potom aj výstraha pre či už súčasnú vládu alebo akúkoľvek inú vládu, že takýmto spôsobom na budúce nemôžete rušiť inštitúciu. Ale aj to je pre nás dôležité, lebo napríklad viem, že posluchačom a posluchačkám, ktorí nemajú právnické vzdelanie, nevenujú sa vlastne tejto judikatúre ústavného súdu, sa to asi ťažko chápe, ale napríklad aj my sme veľmi čerpali z vied, ktoré ústavný súd napísal v predchádzajúcich svojich rozhodnutiach, ktoré sa týkali napríklad skráteného legislatívneho konania alebo podobne, že vieme potom spätne aj my ako právnici, právničky, ale aj poslanci a poslankyne na to poukázať a vieme možno aj presvedčiť tých jednotlivých členov vlády alebo poslancov vládnej koalície, že pozrite sa, ústavný súd vám už v minulosti vytkol, že takto to byť nemôže, čiže to takto už teraz nemôžete robiť.
Zajtra úrad špeciálnej prokuratúry končí. Čo to z vášho pohľadu aj právnického bude znamenať, dajme tomu, aj pre tie kauzy, ktoré vyšetrovali alebo stále vyšetrujú?
No v prvom rade poviem a zopakujem, že napriek tomu, že sa UŠP ruší, naďalej je tu povinnosť tie trestné kauzy odstíhať, vyšetriť, odstíhať a odsúdiť vlastne tých, u ktorých sa preukáže, že sú vinní. Čiže zrušením UŠP nekončí právny a verejný záujem krajiny na tom, aby najťažšie zločiny a najťažšie korupčné kauzy boli naďalej vyšetrované a odsúdené. To je podľa mňa dôležité povedať. Na druhej strane úrad špeciálnej prokuratúry po tom, čo teda tam 16 rokov pôsobil Dušan Kováči, ktorý je v súčasnosti právoplatne odsúdený za korupciu, sme videli, že v tých posledných 3 rokoch výrazne zmenil svoju činnosť, že naozaj tie kauzy sa rozbehli, že malo to aj svoje výsledky a ja sa veľmi obávam, akým spôsobom v podstate budú prerozdelené tie prípady aj tí jednotliví prokurátori a prokurátorky, ktorí sú podľa mňa expertmi a expertkami vo svojich odboroch. Keď budú prerozdelení na iné alebo zaradení na iné odbory, ktoré nemajú nič spoločné so špecializáciou, na ktorú sa teda špecializovali v rámci UŠP, ako sme sa dozvedeli, že sa to pri niektorých už stane, tak mne to príde ako taká pomsta. A úplne úprimne viedla som vo svojom živote dve organizácie a neviem si predstaviť, že by som takto plýtvala ľudským kapitálom a dovolila by som najlepším odborníkom a odborníčkam pre nejakú pomstu, aby sa nevenovali v tej inštitúcii odboru alebo činnosti alebo expertíze, v ktorej sú hviezdami.
No, aby som to aj konkretizovala pre poslucháčov, napríklad Daniel Lipšic bude radovým prokurátorom, to znamená, že už nebude môcť dozorovať nové trestné kauzy. Vieme, že jeho kolegovia Michal Šúrek, Ondrej Repa, Ladislav Masar skončia na referáte väzenstva. No a prokurátori Matúš Harkabus a Daniel Mikuláš, ktorí dozorujú prípad vraždy Jana Kuciaka, budú pôsobiť na netrestnom úseku generálnej prokuratúry. No a vy ste teda spomínali, že vám to príde ako pomsta. Prečo by sa chcel Maro Žilinka mstiť takýmto prokurátorom?
Tak to musí najprv povedať on, samozrejme, ja nie som jeho hovorkyňa a mal by podľa mňa vysvetliť, pretože ako som pred chvíľou povedala, bavíme sa o ľuďoch, ktorí majú veľmi úzku, veľmi expertnú špecializáciu vo veci obzvlášť závažných trestných činov a korupcie. Dozorujú tie najzávažnejšie prípady. Vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej je za posledné roky, ak by som to rátala napríklad od únosu Michala Kováča mladšieho a vlastne vraždy Roberta Remiáša, trestným činom, ktorý podľa môjho názoru najviac pohol našou súčasnou spoločnosťou. Ja osobne som kedysi však tiež sa zúčastňovala na námestiach tých protestov za slušné Slovensko. Ovplyvnilo to podľa mňa aj moju generáciu, aj ostatných ľudí, čo tu žijú a je v záujme tejto krajiny, aby vlastne celé to vyšetrovanie tohto trestného činu a súvisiacich trestných činov bolo ukončené a aby boli všetci tí ľudia, ktorí s tým mali niečo spoločné, naozaj odsúdení. A keď na tom robili špičkové týmy, špičkoví prokurátori a prokurátorky aj na tých ostatných kauzách, ja nerozumiem. Naozaj už len z pozície človeka, ktorý si zažil vedenie organizácie, chcel, aby nejaká organizácia bola úspešná, aby mala výsledky, že prečo by som ľudí, ktorí majú takúto unikátnu expertízu, chcela premiestniť na veci, s ktorými nemajú doteraz kariérne nič spoločné. Pre mňa je to nepochopiteľné a myslím si, že Maro Žilinka by mal svoje rozhodnutie vysvetliť, prečo ich takto zaradil. Mal by povedať, ak to teda nie je o pomste, že na základe akých skutočností sa takto rozhodoval, podľa toho, čo bolo medializované, vlastne títo ľudia dokonca ešte ani dnes, keď to nahrávame v pondelok, alebo teda ráno, alebo v piatok, nevedeli, že kam pôjdu. A to si neviem predstaviť, že niekto niekde pracuje a je, ja neviem, 5 dní aj s víkendom do toho, aby mal zmeniť pracovné zaradenie. V takýchto veciach, kde naozaj, že tie spisy majú tisícky strán, si predsa povedzme, že to je strašne veľa dokazovania, výsluchov. Ten prokurátor, prokurátorka to musia mať naštudované, musia to poznať a oni pár dní predtým, ako sa má ich inštitúcia zrušiť, ani nevedia, že čo s nimi bude a kam pôjdu.
Mali sme tu špeciálneho prokurátora a generálneho prokurátora. V stredov sa stane to, že budeme mať len generálneho prokurátora a už nebudeme mať špeciálneho prokurátora. Čo to znamená pre postavenie Maroša Žilinku? Nemyslím to formálne, ale možno aj takéto neformálne.
No z môjho pohľadu Maroš Žilinka ako keby aj jednak bude mať aj mal, teda doteraz samozrejme to najdôležitejšie postavenie ako generálny prokurátor medzi prokurátormi, ale z môjho pohľadu tak ako keby stratí. Nechcem to nazvať protipolom, lebo podľa mňa Daniel Lipšic nebol jeho protipolom, asi by sa aj obaja urazili, keby som to takto povedal, mi iné vhodnejšie slovo momentálne nenapadne. Ako keby niekoho, kto, ku komu sme ho mohli pomeriavať alebo primeriavať a hodnotiť ho aj podľa iného významného prokurátora, ktorý má na starosti inú významnú časť činnosti tej prokuratúry samotnej. Čiže ja teda samozrejme som proti zániku a zrušeniu UŠP. Nemyslím si, že by naplnila svoju nejakú historickú úlohu. Podľa môjho názoru na Slovensku naďalej máme veľký problém s korupciou na najvyšších miestach a prosto aj obzvlášť závažné zločiny a zločinecké skupiny sú podľa mňa vec, kde v trestnom práve by na to mala existovať špecializovaná inštitúcia. Mám za to, že sa na Slovensku nakoniec tá špeciálna prokuratúra ako keby rehabilitovala po tej činnosti pod pánom Kováčikom. Čiže toto ja považujem za extrémne nešťastné rozhodnutie. A budeme vidieť, akým spôsobom bude vlastne generálny prokurátor Maroš Žilinka nakladať s tou svojou ako keby novou zodpovednosťou, keď to bude už len na ňom, že akým spôsobom budú tieto kauzy jednak dokončené a akým spôsobom sa bude venovať prokuratúra novým kauzám, ktoré vyplávajú na povrch.
Počúvate podcast Ráno na hlas.
Chcela by som prejsť k ďalšej téme, a to je SIS. Ako som spomínala v úvode, vy ste členkou výboru pre kontrolu alebo na kontrolu činnosti SIS. Zmenil sa teda štatút, námestníkom okrem Tomáša Ruliška je aj Pavel Gašpar. Ako to teda dnes je? Kto šéfuje SIS v skutočnosti? Pán Rulišek alebo pán Gašpar?
Musím povedať, že o tejto otázke sme sa bavili aj s pánom Pavlom Gašparom minulý týždeň, keď vlastne prišiel na mimoriadne zasadnutie nášho výboru, ktorý zvolala Mária Kolíková, a teda on nebol uznášania schopný, ale on takmer hodinu s nami ostal diskutovať. A presne to bola otázka, ktorú sme sa ho pýtali, že či teda platí naďalej poverenie pána Rulíška, alebo platí jeho poverenie, alebo obaja naraz. A dlhé minúty sme to tam diskutovali a z môjho pohľadu tá otázka nie je právne jasná, pretože na pána Rulíška prešlo poverenie od pána Aláča vlastne v zmysle vtedy platného štatútu. Teraz tým utajovaným doplnením štatútu prešlo poverenie na Pavla Gašpara, ktorý momentálne má funkciu teda námestníka povereného právomocami a funkciou riaditeľa SIS. Z môjho pohľadu je to však právne sporné a je podľa mňa na škodu celej veci, že celé sa toto deje vlastne v utajovanom režime, že ja vám nemôžem bližšie ako keby svoje právne názory na toto vysvetliť a nemôžem citovať ani zo štatútu, ani z toho doplnenia, pretože by som vlastne sa dopustila porušenia mlčanlivosti a ochrany utajovaných skutočností. A nemyslím si, že ak máme v krajine orgán verejnej moci, ústredný orgán štátnej správy, ktorým sa si stalo po novele kompetenčného zákona, ktorý je platený z našich daní, ktorý má tak silné právomoci, ako Slovenská informačná služba má, aby sme sa bavili o jej, či aj keď len dočasnom vedení, ktoré sa udialo vlastne v utajovanom režime. To prosto nie je správne.
Tá kritika smeruje hlavne k vláde, vládnej koalícii, že zmenila štatút, ale nemala by kritika smerovať aj ku Zuzane Čaputovej, pretože ten štatút zmenili po tom, čo ona povedala, že počká s menovaním, že to už nechá na nového prezidenta, že či by aj ju opozícia nemala kritizovať, pretože aj ona trochu robí taká obštrukcia, ako keby niekto by to možno tak pomenoval.
Tak v prvom rade treba povedať, že ten návrh na nominovanie, alebo teda nominovanie Pavla Gašpara na šéfa SIS prišiel až po takmer 4 mesiacoch od volieb, kedy vlastne SIS-ku viedol pán Rulišek, tiež námestník SIS. Dovtedy to zjavne nikomu nevadilo a práve, že sa hovorilo o mene jeho otca Tibora Gašpara, ktorý ale teda bol absolútne nepriechodný, keďže stále je trestne stíhaný. Tiež si nemyslím, že prezidentka má zastávať, ako to ona povedala, funkciu poštára, že je povinná vymenovať hneď prvého človeka, ktorého navrhne vláda. Ona má právo zvážiť svoje kroky, zvážiť osobu kandidáta a rozhodnúť sa. Momentálne postupuje takto. Ja si myslím, že to, čo je v tomto prípade sporné, je spôsob, kedy tu máme vlastne premiéra krajiny, ktorý vidí, že kandidát, ktorého teda jeho vláda navrhla, dajme tomu, je sporný v očiach prezidentky a on sa rozhodne vlastne obísť riadny a transparentný proces menovania riaditeľa SIS tým, že v utajovanom režime doplní utajovaný dokument, ktorý obsahuje organizačný poriadok Slovenskej informačnej služby a na základe toho ustanoví nové dočasné vedenie, ktoré z môjho pohľadu ani nebolo potrebné, lebo predsa tá Siska mala dočasné vedenie v osobe pána Ruliška, ktoré nikto nespochybňoval. Toto je podľa mňa hlavný problém, všetko ostatné sa mi zdá ako odkláňanie vlastne pozornosti inám, aby sme sa nepozreli na to, že de facto riaditeľom SIS sa stal človek, ktorého menovací proces je aj jeho ako keby prameň toho, že prečo je vlastne štatutárom organizácie je utajovaný.
Tomu rozumiem, ale pravda je taká, že veď prezidentka, keby, ak sa jej nezdá, Pavel Gašpar mohla odmietnúť túto nomináciu, nemusela ho menovať a potom už ak by aj zmenili štatút, tak by sme sa o tom mohli rozprávať, ale toto nie je podľa vás obštrukcia, že nechce vlastne menovať šéfa SIS a dáva si na čas?
Ja by som ako keby nerada vystupovala ako či už jej obhajkyňa alebo kritička, myslím, že ona si vie svoje postupy zdôvodniť aj sama, ale touto istou logikou by sme v podstate mohli povedať, že či potom nie je úlohou Roberta Fica hľadať priateľného kandidáta, pretože ten menovací proces je dvojstupňový preto, lebo tu má byť ako keby kontrola štyroch očí, že tá Siska je tak dôležitá, má tak výrazné kompetencie, ktoré sú prakticky neskontrolovateľné, že aj ja ako členka výboru na kontrolu SIS musím povedať, že tie právomoci nášho výboru sú veľmi obmedzené, čiže tam tá kontrola je naozaj limitovaná a preto v podstate to má byť ingerencia vlády a prezidentky prezidenta, kde by sa mal nájsť kandidát, ktorý teda vyhovuje obom stranám a to si myslím, že je zodpovednosť aj premiéra a hlavne premiéra, ktorý vlastne toho kandidáta navrhuje.
Všade sa spomína, že je to dočasné. Viem, že vy vlastne nemôžete k tomu povedať nič, ale či tá dočasnosť by mohla trvať napríklad aj 4 roky, alebo to má nejaké obmedzenia.
Ja sa obávam, že tá dočasnosť môže byť aj dlhšia, alebo teda môj právny názor je, že v tom doplnení štatútu je to tak naformulované, aby pokryl aj situáciu, kedy naďalej nebude riaditeľ po odmietnutí prezidentom alebo prezidentkou konkrétneho kandidáta. Môžem sa samozrejme mýliť, je to znova, podľa mňa to iba poukazuje na celý problematický aspekt tohto celého, lebo vy ma nemôžete skontrolovať, keďže si to nemôžete prečítať. Ja som videla to doplnenie tých pár viet, myslím, pred 3 týždňami, čiže som odkazaná na to, ako som si to presne zapamätala a keby som si to chcela pozrieť znovu, tak musím znova požiadať, aby mi priniesli to doplnenie aj s tým štatútom do parlamentu, lebo my to nemáme v parlamente, to nám musia doručiť vlastne zo Sisky, sa s tým oboznámim a overím si, či ten môj právny názor a to, ako si to pamätám, je naozaj správne. Čiže my sa tu vlastne bavíme, že úplne že v absurdnej rovine, že bavíme sa tu o tom, že nejaká štátna organizácia má de facto vedenie, ktoré bolo vlastne ustanovené ako vedenie utajovaným spôsobom. Ja na to mám nejaký právny názor. Vy ako verejnosť, ako kritické médium ma neviete skontrolovať, lebo si to neviete prečítať. To je absurdné.
Vy ste spolu aj s kolegom Martinom Dubecím, šéfom poslaneckého klubu Progresívne Slovensko, boli priamo v sídle SIS, tam ste sa rozprávali aj s Pavlom Gašparom a boli ste tam vlastne podať žiadosť na odtajnenie časti štatútu. A že či teda je vôbec reálne, že by odtajnili tú časť štatútu?
No, na to už môžem dnes, keď to nahrávame, odpovedať, že nie. Dostali sme odpoveď oficiálnu, ktorá je znova utajovaná, čo znova je pre mňa absolútne absurdné. Bola som si dnes prečítať v utajovanom režime. To môžem povedať, že je negatívna, ale keďže nám bola zaslaná v utajovanom režime, tak ju nemôžeme zverejniť, čo ja už ani neviem, čo mám na to povedať. Keď som sa dozvedela, že len obyčajnú odpoveď nám poslali v utajovanom režime, tak pre mňa mne sa zastavil mozog, že ja to prosto nerozumiem, že je niečo takéto možné v právnom štáte, že či teraz máme žiadať od de facto šéfa SIS, aby nielenže otajnil teda to doplnenie, kde nám teda nebude vyhovené, ale ešte aj tú odpoveď, ktorú nám poslal, veď to je absurdné.
Čiže ale neodtajní sa nie. Štatút. Čo očakávate od SIS pod dvomi námestníkmi, pod pánom Ruliškom a pod pánom Pavlom Gašparom?
No už... nie je to, čo očakávam, skôr čoho sa obávam. V prvom rade sa obávam toho, že akým spôsobom toto vôbec zasiahne do hodnovernosti a postavenia našej slovenskej informačnej služby vo vzťahu k ostatným partnerom, lebo ak sme sa bavili o tom, alebo teda jedna z tých výčitiek bola, že SIS, keďže má len dočasné vedenie, tak stráca dôveryhodnosť medzi partnermi, tak z môjho pohľadu, keď sa jedno dočasné vedenie nahradí druhým dočasným vedením s veľmi sporným právnym základom, tak to ešte viac oslabuje tú dôveryhodnosť. Vieme, že pán Pavol Gašpar v podstate nemá inú kvalifikáciu okrem toho, že je teda synom Tibora Gašpara. Tam ja sa veľmi obávam toho, akým spôsobom vlastne toto rodinné previazanie, to, že sú známe tie jeho výroky z tej polovníckej chaty, ako si vezme 110% času na pomstu a podobne, zasiahne vlastne do jeho výkonu jeho funkcie. On nám ešte neprezradil svoje ako keby ciele. Keď sme mali to mimoriadne zasadnutie výboru, bol vo funkcii 3 dní, takže aj s ohľadom na to povedal, že teda predstaví ciele a smerovanie pod jeho vedením až neskôr na aprílovom zasadnutí. Na to si teda naozaj počkám a budem sa ho dôkladne pýtať, len znova... Tá kontrola je taká, že on nám bude odpovedať na výbore a my potom môžeme verejne prezentovať len veľmi málo vecí, ktoré tam zaznejú, keďže väčšina z toho je v režime utajenia. Čiže s týmto ja osobne mám problém. Myslím si, že by sa aj kompetencie toho výboru mali rozšíriť vo vzťahu k Slovenskej informačnej službe. Doteraz ešte napríklad nikdy nevznikla komisia na kontrolu odposluchov, pretože napriek tomu, že ten zákon je v platnosti už neviem, od roku 2016 alebo tak, nikdy tu nebola v podstate vôľa takúto komisiu zriadiť. Uvidíme, ako sa k tomu postaví nové vedenie SIS. To sú podľa mňa všetko otvorené otázky, na ktoré sa budeme riaditeľa pýtať.
Počúvate podcast Ráno na hlas.
Ešte by som sa chcela dostať aj k mimovládnym organizáciám, pretože vy ste v minulosti šéfovali mimovládnej organizácii Liga za ľudské práva a tam ste sa dostali do stretu vtedy s ministrom vnútra, dnes už s ministrom obrany Robertom Kaliňákom. Aby som to naozaj že v stručnosti vysvetlila, tak vy ste ako šéfka Ligy za ľudské práva upozornili na bitku utečencov zo strany policajtov v záchytnom tábore v Medveďove. No a ministerstvo vnútra pod vedením práve Roberta Kaliňáka ukončilo spoluprácu s Ligou za ľudské práva. Že teda, aké to bolo pre mimovládky v minulosti, či to... Z vášho pohľadu bol možno, že v nejakých úvodzovkách boj s vládou Roberta Fica, alebo to dnes majú tie mimovládky o niečo náročnejšie?
No, ja si myslím, že to momentálne majú náročnejšie, lebo aj v tej situácii, v ktorej sme vtedy v roku 2015 a 2016 boli ešte my v Lige za ľudské práva, tak to bol výslovne útok na nás kvôli teda činnosti, ktorej sme sa venovali, obrana práv cudzincov a utečencov. Bolo to v čase vyhrotenej predvolebnej kampanie, kde práve ten príchod utečencov a utečenkyň zo Sýrie hýbal aj našou predvolebnou kampaňou, aj Európou ako takou. Čiže... Vnímam to dianie vtedy naozaj cez ten útok kvôli téme. Momentálne mám však pocit, že ten útok vlády na občianske organizácie je už ako keby taký unblock, že útočí na občianske organizácie preto, aby oslabili kritické mimovládne organizácie, ktoré vo svojom predmete činnosti majú vyjadrovanie sa k právnemu štátu, k demokracii a slobode. A to sme videli vlastne na začiatku, kde v podstate sa zviedol ten zápas o to, či ostanú 2% z dane, čo sa nakoniec našťastie podarilo, až vlastne po súčasnosť, kedy ministerstvo spravodlivosti zrušilo tú dotačnú schému na podporu ľudských práv, ktorá sa vlastne mala dostať do finále, kde sa malo rozhodnúť, ktoré z tých mimovládnych organizácií a ich projektov dostanú finančnú podporu.
Ste v nejakom kontakte s kolegami z mimovládnych organizácií, že vám hovoria, ako sa im dnes pracuje?
Áno, a bola som aj pred 2 týždňami na zasadnutí Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, kde vlastne sa riešila práve táto téma. A môžem povedať, že mňa osobne veľmi prekvapilo, keď kolega vlastne Marcel David Zajac, ktorý dlhoročne sa pohybuje v prostredí mimovládnych organizácií aj v tejto rade vlády, v podstate je ale verejnosti pomerne neznámy, alebo bol až doteraz, vlastne sprostredkoval, ako sa jemu osobne po tom, čo začala celá táto kauza tej zrušenej dotačnej schémy, začali mu ľudia vyvolávať, nadávať mu, oslovovať ho s rôznymi útokmi, že to je pre mňa veľmi, veľmi už za čiarou a mám pocit, že ako keby, že doteraz to bola taká téma, že sme na úrovni Európskej únie sa teda rieši tá anti-slap legislatíva, ktorá má chrániť vlastne jednak ľudskoprávnych aktivistov a aktivistky, ale aj novinárov a novinárky pred tými šikanóznymi žalobami. Že to bola taká vec, ktorá ešte u nás až tak veľmi výrazne nebola, ale mám pocit, ako keby sa tie okovy tak čoraz viac sťahovali a ako keby tí verejní predstavitelia čoraz viac útočili práve aj na mimovládky, aj na médiá a potom to vlastne zasahuje takto konkrétnych ľudí, ktorí sú výraznejší vo verejnom živote, ale oni v podstate nemajú k dispozícii ani tú moc, ani ochranku, ani nič, nevedia sa brániť, že už sa prelieva tá nenávisť z toho online priestoru aj do toho fyzického a to je veľmi nebezpečné.
Kam to môže viesť? Či napríklad tí ľudia začnú odchádzať z tých mimovládok, že príde k nejakému znechuteniu?
Určite, podľa mňa ten zápas a tie dennodenné útoky sú pre každého vyčerpávajúce. To znamená, že ak sa niečo takéto bude stupňovať a tie organizácie, ktoré sa vo svojom dennom živote ako keby venujú iným veciam, hej, že napríklad venujú sa téme právneho štátu, utečencov, zdravotne znevýhodnených a podobne, budú musieť čoraz väčšie zdroje a aj tú svoju vlastnú tvorivú energiu duševnú vynakladať na to, aby odvracali útoky rôzneho druhu, či už online pod ich postami, alebo od najvyšších vládnych predstaviteľov, alebo bude pre nich hrozne ťažké získať peniaze, alebo sa niekde budú musieť registrovať ako zahraniční agenti, tak podľa mňa to prostredie, keď začne byť postupne na viacerých frontoch takto nepriateľské, tak to prirodzene každého človeka vyčerpá. Hej? A mimovládne prostredie je dlhoročne, alebo je v podstate stabilne podhodnotené. Tie platy tam naozaj už nedosahujú vôbec nejaké hodnoty priemerných miest, že častokrát to robia ľudia, ktorí to robia po väčšine značení, že nie je to naozaj niečo, kde by ste si finančne výrazne prilepšili alebo zarobili. A v takejto situácii podľa mňa je možné, že ľudia budú chcieť odtiaľ odísť a to nakoniec môže byť aj cieľom takýchto politík, hej, toho vytvárania nepriateľského prostredia, pretože tie organizácie nie sú ničím bez tých tvorivých ľudí, ktorí tam robia a chcú tie témy posúvať.
Toľko Zuzana Števulová, poslankyňa za Progresívne Slovensko. Ďakujem, že ste prišli.
Ďakujem za pozvanie.
Všetky podcasty z spravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.